Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezablúďme v pludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorí zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Za 12 rokov fungovania projektu Demagog.sk sme overili viac ako 16 000 výrokov od vyše 300 politikov. V tomto množstve faktčekov sa však našlo pár, ktoré si obzvlášť zaslúžili pozornosť verejnosti. No a v dnešnom podcaste sa porozprávame o troch výrokoch s najväčším dosahom. O čom boli, čo sme zistili a čo boli dôvody, pre ktoré ľudí zaujali. Moje meno je Veronika Prachárová, som riaditeľkou Inštitútu pre dobre správnu spoločnosť, pod ktorý spadá projekt Demagog.sk. A dnes sa budem rozprávať so šéfkou portálu Demagog.sk, Veronikou Hincovou-Frankovskou. Ahoj.
Ahoj.
Poďme rovno k tým trom výrokom, ktoré si zaslúžili najväčšiu pozornosť verejnosti. Vedela by si nám tak povedať, že o čom boli? Dá sa to nejako uchopiť celé nejakou jednou témou?
Je to pomerne jednoduché a veľa pozornosti a čítanosti sme v poslednej dobe získali na fact-checkoch a dezinformácií týkajúcich sa Ukrajiny. Umožnilo nám to, že sme vďaka novému webu a novej metodológii začali sledovať viac aj sociálne siete a overovať priamo výroky politikov na sociálnych sieťach, medzi ktorými sme si všimli, že aj oni píšu o mnohých hoaxoch a dezinformáciách ohľadom vojny na Ukrajine. A toto bolo obdobie, v ktorom bolo veľmi dôležité na to, čo najviac reagovať a dávať ľuďom argumenty a vysvetlenia, ako je to v skutočnosti.
S tým určite súhlasím. Poďme rovno k tým trom výrokom a začneme tým tretím výrokom v poradí. Mňa by aj zaujímalo, že ku koľkým ľuďom sa dostala, teda o čom bol.
Tento výrok Ľuboša Blahu je z týchto troch najvýraznejších výrokov asi najkomplikovanejší. Čítalo ho okolo 37 000 ľudí na našich sociálnych sieťach. A Ľuboš Blaha v ňom hovorí, že z ruského pohľadu je perspektíva Ukrajiny v NATO nepriateľná, rovnako ako perspektíva nepriateľskej Ukrajiny s jadrovými zbraňami. Ponúkli Ukrajine neutralitu, vysmiali ich. Vraždili Rusov na Donbase a sme tam, kde sme. Tento výrok, ako mnohé výroky alebo celkovo tvrdenia Ľuboša Blahu na Facebooku, sú veľmi opatrné a on si myslím dáva vedome pozor na to, aby používal väčšinou pravdivé údaje, ale problematický je práve spôsob, akým ich interpretuje a aký ich necháva svojich čitateľov ich interpretovať, čítať a vnímať. Preto sme aj tento výrok označili ako zavádzajúci a preto sme sa ho rozhodli rozobrať v dlhšom článku, o čom verím, že o to bol záujem, pretože Blaha v ňom vytvára dojem, ako keby ten sled udalostí bol takýto, že Ukrajina túžila byť v NATO, že Ukrajina túžila mať jadrové zbrane, Rusko na to reagovalo ponúknutím neutrality, následne nasledovalo vlastne vojna na Donbase a až potom to viedlo k udalostiam ruskej invázie na Ukrajinu. A takáto interpretácia je nesprávna, manipulatívna a zavádzajúca.
Jasné, lebo predsa len vieme, že Ukrajina sa stala neutrálnou už ďaleko predtým, ako vôbec bol nejaký taký input zo strany Ruska. Už v 90. rokoch, vedela by si nám o tom trošku viac povedať?
Ukrajina je neutrálna dlhodobo. Vyhlásila neutralitu už spolu s vyhlásením svojej nezávislosti v roku 1990. Samotný vznik štátu teda nastal až v roku 1991. Opakovane v rôznych hlasovaniach a potvrdeniach ukrajinského parlamentu deklarovala túto neutralitu. A v roku 1994 bolo podpísané budapešťanské memorandum o tom, že Ukrajina sa vzdá svojho jadrového arzenálu, ktorý by samozrejme nemohla plnohodnotne používať, keďže bol naviazaný na riadiace systémy v Moskve, ale napriek tomu to bol po rozpade Sovietskeho zväzu veľký problém, že nielen Ukrajina, ale aj teda iné postsovietske krajiny majú jadrové zbrane a preto bol pre medzinárodné spoločenstvo úspech, že sa podarilo vyjednať túto dohodu. Ukrajina sa jadrových zbraní vzdala. Ale oplatkou za to mu USA, Spojené kráľovstvo a Rusko garantovali rešpektovať suverenitu, nezávislosť a štátne hranice.
Vieme o tom, že potom nastala zmena po útoku na Krym. A vtedy nastala taká väčšia spolupráca s NATO, dokonca Ukrajina sa stala partnerským štátom NATO. Čo to presne znamená? Ako by si to interpretovala pre poslucháčov?
Aby sme to upresnili, Ukrajina sa zaujímala o západnú orientáciu a o vstup do NATO už aj predtým. V roku 2008 napríklad už NATO de facto dalo taký nejasný prísľub Gruzínsku a Ukrajine, že v budúcnosti by sa mohlo niečo stať. Naopak v roku 2010 nastal odklon opačným smerom a Ukrajina ešte viac zabetonovala svoju nezávislosť vo svojich zákonoch. Ale toto sa, myslím si, že v tejto oblasti bola Ukrajina pomerne rozpoltená dovtedy, ale naozaj anexia Krymu a vojna na Donbase to veľmi zmenila a práve v decembri 2014 hlasoval ukrajinský parlament o vzdaní sa neutrality a naozaj veľkou väčšinou k tomu to dospel. Napriek tomu, že ho tam už teda neboli zástupcovia týchto regiónov, ktorí by možno sa na to pozerali inak.
Na základe toho, čo sme si už doposiaľ povedali, tak v podstate môže byť jasné, že prečo ste sa rozhodli dať tomuto výroku pravdivostnú hodnotu zavádzajúci. Poďme teraz k tomu ďalšiemu výroku. Kto ho povedal a aký mal reach a o čom bol?
Myslím si, že aj pri tomto výroku Blahovom je dôležité, že sú to udalosti, o ktorých, ktoré sa už udiali dávno a ľudia si ich vždy nepamätali. A my sme tým pádom nielen priamo našim čitateľom, ale aj možno, že ľuďom, s ktorými sa oni ďalej rozprávali a viedli ďalej svoje diskusie, im dávali argumenty a pripomenuli im informácie, že ako to celé bolo. A tak je to aj pri druhom výroku, ktorý veľmi zarezonoval. A povedala ho Anna Belousová a hneď po začiatku vojny hovorila, pripomínala teda požiar v Odese, konkrétne slovami: nikto sa nás nič nepýtal, keď ukrajinskí nacisti zaživa upálili desiatky ľudí v dome odborov v Odese. A týmto výrokom podporovala kremelský narratív toho, že ruská invázia sa snaží iba zachrániť ruskohovoriacich obyvateľov Ukrajiny alebo denacifikovať. Myslím si, že dnes sa na to už pozeráme inak. V tých prvých dňoch invázie bolo zaujímavé sledovať, koľko a ktorí politici ešte naozaj tento narratív dokázali presadzovať. A tento požiar je opäť príkladom toho, že keď túto kauzu ľudia sledovali ešte v roku 2014, tak sa na to možno pozerali inak. Ale odvtedy ubehlo 8 rokov, málo kto si to už pamätá, ako to prebiehalo a ostane z toho len ten výkrik do tmy. Ukrajinskí nacisti zaživa upálili ľudí. A na základe toho je ľahké si vytvoriť názor, že možno sa tam niečo naozaj dialo nekalého.
Jasne. Poďme to rozmeniť na drobné, prečo je tento výrok teda nepravdivý.
My sme sa pozreli na to, čo sa v Odese pred 8 rokmi stalo. A ako zvyčajne nie je to také jednoduché. Nechcela by som vôbec ani zľahčovať to utrpenie a násilie, ktoré tam prebiehalo. Ale tejto kauze sa venovalo niekoľko organizácií. Vznikla nezávislá komisia tzv. 2. máj, keďže teda tieto udalosti nastali 2. mája 2014, ktorá sa skladala z novinárov, bývalých policajtov a táto skupina prešetrila rôzne videomateriály, forenzné správy a jej cieľom bolo zrekonštruovať udalosti vedúce k požiaru. Zároveň túto udalosť vyšetrovala aj Rada Európy a Spojené národy. Takže dnes sa už vieme pozrieť naspäť a pozrieť sa na to pomerne objektívnejšie. Jedná sa teda o konflikt medzi zástupcami v podstate jednej aj druhej strany. Vtedy by sme ich označili za zástancov proruských alebo nejakého rozdelenia Ukrajiny, federalizácie, keďže v tom roku bola naozaj Ukrajina pomerne polarizovaná. A zástancami jednotnej Ukrajiny, takzvanými proukrajinskými radikálmi, ktorí naopak presadzovali tú ukrajinštinu, to západné smerovanie. V tomto konkrétnom prípade to naozaj boli aj fanúšikovia futbalových klubov, čiže pomerne radikálni zástupcovia. Jednotlivé organizácie sa líšia v tom, že či sa tam naozaj dá hovoriť aj o nejakých pravicových radikáloch, ale určite nemôžeme vylúčiť, že tam nejakí boli. Bol to naozaj pouličný konflikt, boli to skupiny, ktoré sa navzájom provokovali, hecovali a mali pri sebe aj strelné zbrane a mali molotovové koktejly.
Jasné, ale každopádne dá sa to generalizovať takým spôsobom, že tam boli iba nacisti, ktorí
upali. Presne tak. A celý tento konflikt viedol ku požiaru v Dome odborov, kde celkovo zomrelo 42 ľudí a na uliciach ešte predtým zomrelo 6 ľudí, takže je to naozaj smutná udalosť. Všetci experti však dospeli k tomu, že sa nedá vina za ňu klásť iba jednej strane.
Dobre, ďakujem Veronika za to vysvetlenie. Teraz poďme k tomu top výroku. Kto ho povedal a opäť o čom bol a aký mal rič?
Je to také smutné prvenstvo, ale naozaj najviac pozornosti a zaslúženie si u nás medzi našimi fact-checkmi získal Štefan Harabín. Svojím výrokom, tiež to bolo tesne po začatí vojny, je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 000 vlastných civilistov. Na tomto výroku je zlé takmer všetko. A zamerali sme sa naň, napriek tomu, že si tým niekto ako Harabín získava pomaly nezaslúženú pozornosť, zamerali sme sa naň preto, pretože ten príbeh, že opäť na Ukrajine sú nacisti, že tam prebieha genocída rusky hovoriaceho obyvateľstva a že tam bolo 15 000 civilných obetí, a tieto informácie sa opakovali v tom verejnom priestore a nie sú pravdivé. Bolo treba na to upozorňovať a opakovať to, že nie sú pravdivé. Veríme, že mnohí naši čitatelia opäť aj sme dostávali takú spätnú väzbu, že používali tieto naše údaje a informácie, aby ďalej diskutovali s ľuďmi, ktorí povedzme neboli takí zorientovaní.
Ako si spomínala, tento výrok je obzvlášť citlivý, dokáže polarizovať veľmi spoločnosť. Postupovali ste nejakým iným spôsobom pri overovaní tohto výroku ako pri overovaní iných výrokov? Že nejak obzvlášť opatrne?
Napriek tomu, že bolo treba ho overiť rýchlo, kým je ešte aktuálny, tak sme si s ním dali rozhodne veľa práce. Pozerali sme sa naň viacerí, aby tá argumentácia bola čo najzrozumiteľnejšia a najneprestrielnejšia. Jej gro, jedno z nich je, či teda na Ukrajine prebiehala alebo neprebiehala genocída. A aj v našom týme vznikli pochybnosti, že či my môžeme absolútne vyhlásiť, že také niečo sa nedialo. Môžeme však upozorniť jednoznačne na prítomnosť mnohých medzinárodných organizácií, ktoré od roku 2014, prípadne aj skôr, na Ukrajine pôsobia a pôsobili. Monitorovacia misia OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ale aj Červený kríž, Human Rights Watch, Amnesty International, ale zároveň aj naše známe organizácie, ako je Človek v ohrození. A tieto organizácie tam boli aj za účelom toho, aby monitorovali situáciu a upozorňovali na také problematické a veľké veci, ako je genocída.
Presne na toto by som chcela nadviazať. Všimla som si, že pri viacerých výrokoch sa snažíte opierať o autoritu rôznych medzinárodných inštitúcií. Ide teda o nejaký bežný postup, ako sa snažíte zvýšiť legitimitu toho vášho vyhodnotenia a používate aj nejaké iné taktiky, ako by ste to dokázali, alebo ako to sa to snažíte zvýšiť?
Medzinárodné organizácie považujeme za dobrý zdroj informácií. Samozrejme, vždy je na mieste sa zamyslieť, či tam nenastáva nejaký druh skreslenia. A v prípade takýchto zložitých situácií, ako je napríklad vojna, tak je vždy ťažké dostať sa k zaručeniu objektívnym informáciám a musíme pracovať aspoň s tým, čo máme v danej chvíli k dispozícii. A v tomto prípade napríklad bola chybná aj informácia o tom, že by na Donbase zomrelo 15 000 civilistov. A toto číslo približne sedí na celkový počet obetí, ktorý vojna na Ukrajine na Donbase od roku 2014 mala. Väčšina z nich však bola obetí armád jednej aj druhej strany. A podľa OSN bolo civilných obetí viac ako 3 000.
Čiže väčšina tých obetí bola z radu vojakov.
Áno, presne tak. Nešlo o také vysoké množstvo civilných obetí. Aby sme ho dnes dali do kontextu, napriek tomu, že dnes je ešte stále veľmi ťažké odhadovať počty civilných obetí, OSN to opäť na Ukrajine síce robí, ale zatiaľ reportuje len pomerne nízke čísla. V júni 2022 eviduje OSN vyše 4200 civilných obetí na Ukrajine. Avšak samo OSN uvádza, že do tohto čísla ešte nie sú zarátané, keďže nevie nezávislo overiť obete v Mariupole, v Iziume, vo všetkých týchto okupovaných regiónoch. Tam oni sami hovoria, že tie obete sú na tisíce. A teda primátor Mariupolu hovoril až o 20 000 civilných obetiach v Mariupole. Toto číslo však ešte nie je potvrdené a nemôžeme sa tak k nemu správať.
Jasné. Čo sa týka tohto konkrétneho výroku, tak jeho reach bol vyše 90 000, to je teda naozaj slušné číslo, ale mňa by tak osobne zaujímalo, že čo ty vnímaš ako taký výrok, ktorý v tebe najviac zarezonoval a ktorý by si podľa teba zaslúžil možno takúto istú alebo aj väčšiu pozornosť.
Pre mňa je ťažké v tejto téme si zachovávať nejaký odstup. A jeden z takých výrokov z poslednej doby tiež je opäť sa týka Ukrajiny. Bol od Tomáša Tarabu, ktorý pomerne krátko po oslobodení Buče napísal na svoj Facebook takú úvahu, aby som ho teda citovala. Po masakri v pôrodnici, kde údajne zomrelo 500 detí, aby to nakoniec nebolo ani jedno, po zbombardovaní údajne 1200 civilistov v divadle, kde nezomrel nakoniec nikto, po zabití 13 statočných vojakov, ktorí poslali ruskú loď niekam a následne ich vraj zabili, aby sme sa dozvedeli, že všetci žijú, tu máme informácie o masakri v meste Buča. Opäť tento výrok je komplikovaný tým, že on tam dáva nejaké informácie, ktoré sa dajú jednotlivo overiť, ale najproblematickejší je ten príbeh, ktorý tým tvorí. Že pozrite sa, klamali nám v minulosti a teraz nám hovoria o tom, čo sa stalo v Buči. A snaží sa tým vyvolať tie pochybnosti, povedať, že pravda je uprostred. To je, myslím, veľmi nebezpečné a mnoho ľudí sa naozaj na to chytí a začne uvažovať takýmto spôsobom, spochybňovať zdroje a dospievať k nesprávnym záverom. A v tomto prípade ale boli nepravdivé aj tie parciálne údaje o masakri v pôrodnici v Mariupole. Nikto nehovoril, že by tam zomrelo 500 detí. Hovorilo sa od začiatku buď o žiadnych, alebo neskôr o tuším 17 zranených a troch obetiach. A nakoniec si však odniesla minimálne 5 obetí táto katastrofa vrátane detí. Mariupolské divadlo je ďalšia veľmi smutná udalosť, o ktorej ešte stále nemáme finálne údaje. Určite nie je pravda, že tam nikto nezomrel. Je čiastočne pravdivé, že tie odhady boli o okolo 1200 civilistov, ktorí sa tam nachádzali a rôzne organizácie, aj novinárske, sa venovali stopovaniu toho, koľko obetí tam mohlo byť. Tie najnižšie odhady sú okolo 300. A určite by som si nedovolila na mieste politika takto zľahčovať udalosť, pri ktorej šlo o bombardovanie civilného krytu, do ktorého sa civilisti špeciálne prišli skryť pred hrôzami vojny. Jediné pravdivé bolo, že o vojakoch z Hadieho ostrova sa naozaj na začiatku hovorilo, že zomreli a neskôr sa zistilo, že boli iba zajatí. Ale túto informáciu priznala aj ukrajinská strana a nemyslím, že sa na základe nej dá akokoľvek spochybňovať celková dôveryhodnosť informácií.
Možno by sa dalo povedať, že použil taký argumentačný faul a to bude jedna z tém našich ďalších podcastov. Teraz by som už v podstate tento náš dnešný podcast ukončila so slovami vďaky, že nás počúvate a v prípade, ak by ste chceli vedieť viac o našej práci, tak nás sledujte na sociálnych sieťach. Zatiaľ do počutia.
Ďakujeme, do počutia.